Abaroma igice cya gatatu turahera ku murongo wa mbere turashitsa ku murongo w'umunani ariko turaza kurimbura kuva ku murongo wa gatanu gushitsa ku murongo w'umunani kaza abashitsi ndabona abantu baheruka ngaha kera kaze turi mu gitabo cy'Abaroma tugeze mu gice cya gatatu none umuyuda aruta abandi ate canke gukebwa kumara iki arabibarusha byose ica mbere ni uko abayuda babikijwe ibyavuzwe n'imana none tuvuge iki naho bamwe batizeye mbe kutizera kwabo kuzohindura ubusa iby'imana yizigiwe ko biragahera ariko imana iboneke ko ari nyakuri n'iyo umuntu wese yoba ari umubeshi nk'uko handitswe ngo kugira ngo mu majambo yawe uboneke ko ugororotse kandi utsinde ntiwashika mu rubanza murongo wa gatanu ariko namba ukugabitanya kwacu kwashimagije ukugoroka kw'imana tuvuge iki mbega imana iragabitanya kuko iduhanisha uburake bwayo mbivuze nk'imvugo y'abantu eka namba iyo biba bityo imana yociriye abari mu isi urubanza ite ariko namba ibinyoma byanje byatumye ukuri kw'imana kurushiriza kwerekanwa bikayitera icubahiro ni iki gituma nanjye nciga urubanza nk'umunyabyaha kandi ni iki kitubuza gukora ibibi kugira ngo ibyiza bibeho mu tuzitizo nk'uko batubeshera kandi bamwe bavuga ko twigisha abakora batyo baducirwa urubanza bakwiranye amen ibi bice bitatu by'igitabo cy'Abaroma tumaze iminsi turiko turarimbura ko ikintu nyamukuru naho ibindi byose twaba twabyibagiye twosigarana ni uko bivuga ikintu giteye ubwoba abari mu isi bose bamaze kubona iyo haje ikintu giteye ubwoba abantu bose barondera icyo banyegeza kugira ngo bakire siko none mu minsi yaheze haravuze ibintu biturika ngaha mu gisagara umwe mwaciye mwifata gute iyo havuze ibintu cyangwa iyo haje ikintu giteye ubwoba nturinda kubaza ubwenge mbe basha nifate gute muri ibi bintu bihejeje kuba wisanga hariho ahantu winyegeje kugira ngo ukize amagara yawe siko none ngaha mu isi hari ikintu giteye ubwoba kandi giteye ubwoba abantu bose bari mu isi abantu rero bose bari mu isi bariko bararondera ikintu cobanyegeza icyo kintu kibateye ubwoba numvaga abantu b'imana amajambo ndiko ndakoresha ntabatazi ko icyo kintu gihari nicyo gituma ata n'umwe atari ko ararondera icyo munyegetse siko abantu b'imana citwa urubanza rugororotse rw'imana ku bari mu isi bose apana ku bantu bamwe bamwe urubanza rugororotse rw'imana ku bantu bari mu isi bose ubwo rubanza ruvuga gute ni mu rusome mu gice cya gatatu ku murongo wa cumi na rimwe gushyitsa ku murongo wa cumi n'icyenda ruvuga ruti ngaha mu isi nta muntu n'umwe agororoka nta n'umwe ngaha mu isi nta n'umwe atahura nta wuhari ngaha mu isi nta n'umwe ariko arondera imana nta wuriho bose barazimiye iyo bava bakagera bose bacitse imburakimazi nta ukora ibyiza eka nta n'umwe kubw'ibyo rero abari mu isi bose nabo gutsindwa n'urubanza imbere y'imana muri aya majambo yagiye arakoreshwa ni nta n'umwe bose bose bisobanura ko nta n'umwe asigara muri uru ruhigi umwe wese arimwo nicyo gituma mu isi atawigira sindabibazwa twe twibaza yuko abantu menga ntibiberekeye muga ntawigira sindabibazwa Pawulo yarabitweretse muri ibi bice bitatu gute hari imigwi itatu nyamukuru yerekanye muri ibi bice bitatu igize abari mu isi bose yose iri kirondera ubuhungiro kubw'iki kintu giteye ubwoba cy'urubanza rw'Imana. Muri itatu ngira mvuge umugwi wa mbere wonyine niwo waronse ubuhungiro bw'ukuri, abandi bose bararondeye ikizobanyegeza urwo rubanza rw'Imana mugabo ntikizoshora kubanyegeza urwo rubanza. Umugwi wa mbere wonyine niwo ufise umutekano w'ukuri w'ibihe bidashira, naho urubanza rw'Imana goza atana kimwe bazoba. Uwo mugwi witwa gute? Ni umugwi w'abizera. Abo bizera ko ugukira kwabo guhagaze mu bushobozi bw'ubutumwa bwiza, kuko muri bwo ariho hahishurwa ingabire batohabwa n'umuntu n'umwe wo ngaha mu isi. Kuko twamaze kuvuga yuko bose atanumwe agororoka, bose atawuri kwarondera Imana, nta n'umwe iyo ngabire yoyitanga. Iyo ngabire ihabwa na ya mana igomba kurimbura abari mu isi bose. Mu yandi majambo, ibi bice bitatu by'igitabo cy'Abaroma byerekana ko Imana itagomba kurimbura abari mu isi bose gusa, mugabo yatanze n'inzira y'ingene uko kurimbuka abantu bogukira. Hariho umugumwe rero w'abari mu isi washoboye kugirirwa ubuntu, uramenye ingabire y'Imana yitwa ukugororoka kw'Imana. Uko kugororoka ni Imana yonyine kwitangira kugira ngo abirikira higa bose nibarimbuka uzosanga agororotse nk'uko yo yigororotse azokira urubanza rwayo. Ariko aba bantu barazi neza ko kugororoka ataho bogukura, kuko nguma ndabibutsa rya jambo, bose baracumuye, bose ntawugororoka, bose ntawurondera Imana. None uko kugororoka kova hehe? Ko ikigororotse conye nari Imana kova kuri yo gusa. Imana ishimwe. Aba rero bitwa abagororotsi atari kubw'inguvu zabo, ariko kubw'ingabire y'ubutumwa bwiza. Kubw'ibyo ntibazopfa, bose bazorimbuka. N'umugwi wa kabiri n'uwa gatatu nza kuvuga, naho bibaza ko bafise ibibakingira, bose bazorimbuka mugaba ntibazopfa, kuko umugororotsi w'Imana azobeshwaho n'ukwizera. Imana ishimwe. Abo bararonse ubuhungiro nyakuri bitwa ishengero ry'Imana nibo twebwe turi hano abizeye umwami Yesu Kristo. Nimba warizeye Kristo, nta kintu na kimwe cotuma ugwa mu maboko y'Imana, atari kubwawe ariko kubwa Kristo Yesu. Hariho umugwi wa kabiri witwa abandi bose basigaye mu isi batizeye, mugabo ukuyemwo ubwoko bumwe bw'abitwa Abayuda. Abo nabo reka tubite abanyamahanga. Barimviriye bati, ni gute twokira uru rubanza rw'Imana rugira rushike ku bari mu isi bose? Reka twebwe tuvuge yuko iyo Mana atayo tuzi, ataniyo twigeze tumenya, n'ibyagezwe byayo atavyo twigeze dukubita ijisho. Nimba ari Imana itagabitanya, ni gute yohava iduhora yuko tutumviye canke tutagendeye mu vyagezwe vyayo kandi atavyo yigeze iduha? Mwumvise ikico bibaza ko kizobakingira, nuko batazi Imana n'ivyagezwe vyayo. Imana icibishura iciye kuri Pawulo ati abakoze ivyaha bose batazi ivyagezwe, ni gice ca kabiri ku murongo wa 12, bazohona ivyagezwe bitarinze kwiyumvirwa. Imana izohonya abantu ivyagezwe bitiyumviriwe, kandi ari byo biserura ukugororoka kw'Imana, none izobahora iki? Mwumvege n'Imana icivuga, icivuga iti, hari igihe mukora ibikorwa byiza biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyo vyagezwe mutigeze mubironka. None ivyo bikorwa byiza mwabibwiwe nande? Zerekana yuko muzi gutandukanya iciza n'ikibi. Hari igihe mushavura cyane iyo hakozwe ikibi. None mushavuzwa n'iki ko womenga ibyagezwe by'Uhoraho ntabyo mwigeze muronka? Imana icibabwira iti, bisobanure yuko muri mwebwe naho ntabahaye ibyagezwe mu buryo bw'inyuguti, ibyo abandi baronse mu buryo bw'inyuguti mubifise mu mitima yanyu. Iyo mugomba gukora ikibi, murazi neza ko ari kibi mugomba mukore. Iyo mugomba gukora iciza, murazi ko ari iciza mugomba gukora. Uretse yuko tuvuze iciza, tutavuze kubahiriza ibyageze nk'uko twabirimbuye, kuko nta n'umwe agororoka, nta n'umwe yubaha, nta n'umwe ariko arondera Imana. Imana ishivuga ati sinagejeje aho gusa, nabahaye ijwi ryo mu mutima, kimwe twita conscience. Iryo ni ijwi ritarenganya, rikora ibintu bitatu muri mwebwe. Ubwa mbere rirababurira kugira ngo ntimukore ikibi. Ubwa kabiri rirabagiriza iyo mwagikoze. Ubwa gatatu rirabarenganura iyo babarenganije. Igihe wagira ukore bya bindi wabikoze ntakubwiye, abo bantu bazoca babura icyo bavuga, Imana ikibasuka ko urubanza rwayo. Mu gice cya mbere ku murongo wa 32 Pawulo arabavuga ko avuga ko batabikora batazi urubanza rw'Imana, ahubwo bararuzi rwose, kuko avuga ngo abo naho bamenye urubanza Imana ica yuko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa, ntibabikora gusa ariko batako bagashima n'ababikora. Imana ishimwe. Urubanza rw'Imana aba bantu ruzobashikako, naho bibaza ko hari kibakingiye citwa ko batazi ibyagezwe by'Uhoraho kandi batazi Imana. Hari umugwi wa gatatu ariwo tumaze igihe turiko turarimbura ko n'ubu ariwo tuza kubandanya ko n'umugwi witwa Abayuda. Abayuda bavuga bati tweho ibiteye ubwoba abandi bose, twe twabirenganye kuva kera. Imana yadushize ku ruhande kuva byose bigitangura. Tigute murabe ibintu bitatu bavuga mu murongo wa 17 w'igice cya kabiri. Bavuga ati twe turabayuda. Kwitwa umuyuda bisobanura ko dukomoka kuri sekuru za Aburahamu. Uwo nawe Imana yamutoranije mu yandi mahanga yose, igiranira isezerano nawe, kandi iryo sezerano ntiryabaye mu ibanga. Yaciye imuha n'ikimenyetso citwa gukebwa kugira ngo uwo bazohura bose aze amenye ko umuyuda n'Imana bari mu isezerano. Avuga ati none ni gute Imana yagiranye isezerano nanje yirengagije bose yoshobora kunshira ku rubanza rwayo ruteye ubwoba? Ica kabiri avuga ati igihe Imana yaduha ibyagezwe, yari duhaye ukuri kwayo kose itahaye abanyamahanga. Mu yandi majambo, Imana yatwizigije ukuri kwayo, ibi ntibyahawe ubundi muntu n'umwe mu isi. Ni gute ab'Imana yahaye ukuri kwayo yoshobora kubashira ku rubanza rw'Imana? Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu, Imana iri hagati yacu kuva byose bigitangura. Imana yiyeretse Aburahamu, yiyereka Isaka, yiyereka Yakobo. Imana yajanye n'Abisirayeli bakura mu gihugu cya Egiputa. Imana niyo yari hagati yabo igihe bubaka ihema ry'ibonaniro. Imana niyo yirukanye amahanga yose binjiza mu gihugu cy'isezerano. Imana yamye hagati yacu iri mu rusengero. Imana iri kumwe natwe ibihe byose, ntacyo ushobora kudukorako. Imana nabonye n'icibishura ikababwira iti ewe wowe witwa umuyuda wo ku mubiri wo ku rukoba, ewe wowe witwa ko wakebwe, ehe ndakubwire ibyo ntibizogutsindanishiriza. Umuyuda wo mu mutima n'uwakebwe mu mutima niwe wenyine azotsindanishirizwa imbere y'Imana mu nyumvirize, niyo yoba ari umunyamahanga. Murumva icyo Imana ivuze? Aho ivuze iti hariho abantu b'abanyamahanga batigeze bakebwa, batigeze bitwa abayuda bo ku rukoba. Mugu no munsi Imana ivuga ko ari abayuda bo mu mutima kandi bafise ugukebwa ko mu mutima, kubw'ibyo bazotsindanishirizwa mwebwe muri ko murahona. Iyo ni mbugita isogota ku muyuda. Cyo ni gihome cya mbere gikomeye Pawulo ngahajeje gusenyura. Ica kabiri Pawulo ababwira ati ego nibyo mwarahawe ibyagezwe, none wowe ko wahawe ibyagezwe ukabicumura ko, naho uba witwa umuyuda wo ku mubiri canke naho uba warakebwe ku mubiri, wibaza ko ibyo byagezwe ucumura ko bitazogutsindisha ku ibyagezwe biserura akarangamutima k'Imana? Wibaza yuko ibyo byagezwe bitazogutsindisha nimba ubicumura ko kandi warabihawe? Ica gatatu uvuga ko wirata Imana. Ariko nimba wirata Imana n'ibyagezwe, hanyuma ugacumura kuri ibyo, utukisha izina ry'Imana mu mahanga. Igihe Imana yaguha ibyagezwe, si uko yari yakubonye kubwiza kuruta abandi, ariko yifuza ko icubahiro cayo gikwira isi yose. None wacumuye ku vyagezwe ubu izina ry'Imana girwa riratukwa mu mahanga yose. Icanyuma gikomeye, Pawulo ababwira ati wanashimwe, wa muntu yakiranye ukwizera ivyagezwe, naho atigeze aba umuyuda ku mubiri canke ngo akebwe ku mubiri, umunsi umwe azotsindanishirizwa yongere agucira urubanza wewe wita ko wise umuyuda ugiranira isezerano n'Imana. Si uko azotsindanishirizwa gusa, ni nawe azogucira urubanza wewe wibaza kuri mu isezerano n'Imana. Ubuheruka rero twarabonye ko ibi ni inkota ikarishe idasanzwe Pawulo acumita Abayuda mu gusenyura ibi bintu bitatu bikomeye byitwa izina ibyagezwe n'Imana bishimiriza mugabe imitima yabo iri kure yayo. Abayuda baca bazana ibibazo byo kugeresha Pawulo nka kumwe bahora babikora kuri Yesu, bakaza bakirirwa baraharira nawe kuko bahakanye rwose n'imitima yabo ikomantaye y'ibyo ariko arababwira by'ubwami bw'Imana. Baca bazana ibibazo byinshi cyane birimo n'ubwenge buhanitse kugira ngo bagerageze guhezona canke guhakanisha Pawulo ariko aravuga. Ikibazo ca mbere kivuga kiti, nimba uvuga yuko umuyuda ari uwo mu mutima n'ugukebwa ari uko ku mutima, turavye isezerano rya kera. Imana ntiyagiranye isezerano n'abanyamahanga. Umva Pawulo ahejeje kuvuga ko abazotsindanishirizwa harimo n'abanyamahanga b'abayuda bo mu mutima kandi bakebwe mu mutima. Abayuda baca bavuga bati isezerano rya kera ritwereka ubwoko. Ubwoko bisobanura si ubwo mu buryo bw'impemu, n'abantu bazwi baba mu kibanza kanaka Imana yahisemwo yaretse ayandi mahanga yose. Ku Imana tubona yahisemwo Aburahamu n'abamukomoka kose, ndetse ikabaha ikimenyetso c'umubiri atari ikimenyetso c'umutima. Yirengagije ayandi mahanga yose. Nta na hamwe Imana yigeze ivuga ngo amahanga yose nakebwe, ahubwo yavuze ati natoranije ubu bwoko n'umunyamahanga azoza muri mwebwe akifuza kujya ku bya Pasika muze mugira iki, aza akebwe kuco yambariye. Ntiyakebwa mu buryo bw'impemu, yakebwa mu buryo bw'umubiri. Ikibazo ni mbe by'ukuri rya sezerano riracariho? Kutubwiye ibyo mu mutima twe tuzi ibyo mu mubiri. Umuyuda wo mu mutima tutigeze tubona mu byo Imana yasezeranye byose, bisobanura ko umuyuda atacarushije ayandi mahanga canke kujya gukebwa k'umubiri Imana yatanze kumaziki. Nimba ugukene wari uk'umutima, gukebwa k'umubiri kumaziki canke umuyuda Imana yamuto, kubera ko Imana itaje mu isi ati mwese muri abana banje, mugabe igatoranya Abayuda bo ku mubiri bazwi mu kibanza kanaka. Mbega ibyo byose umuyuda arushije abandi iki? Inyishu ya Pawulo ku murongo wa kabiri avuga ati mwebwe Abayuda icyo murushije abandi nuko mwabikijwe canke mwizigijwe ibyavuzwe n'Imana. Ibyavuzwe n'Imana ni ukuvuga isezerano rya kera ryose harimo n'ibyagezwe by'Uhoraho. Ariko kubitswa canke kwizigizwa ibyagezwe n'Uhoraho ntibisobanura yuko bica bibatsindanishiriza, ko twabonye ko baracumura bagacumura kuri ibyo byagezwe. Nimba Imana yari yarabibahaye, bobo bavuga bati bizodukingira niyo urubanza rw'Imana rwaza. Mugangaha Pawulo avuga ati kubigira ntibitsindanishiriza Abayuda, kubera ko twabonye ko wa mugu wa mbere ikizobutsindanishiriza ari iki? Ukugororoka kwa Kristo. None nimba bafise ibyagezwe bidashobora kubatsindanishiriza, ikibazo cya kabiri cy'umuyuda kica kizani mbega Imana izogumara umwizigirwa ku isezerano ryayo? Sinzi ko mutahura. Mwibaze ko Imana yatanze ibyagezwe mu bwoko bwa Isirayeli izi neza ko Abisirayeli ari abanyabyaha nk'uko abandi bose mu isi ari abanyabyaha, kandi ibyo byagezwe bazobicumurako. Mu yandi majambo, ucumuye wese abwiriza urubanza rw'Imana. Ni ukuvuga ko yinjiye mu isezerano n'abantu neza yuko izorimbura. None ni gute izogumana umwizigirwa kwisezerano izi neza ko ritazomara kanya kuko abantu bazorimbuka kuko n'abanyabyaha ibyagezwe baronse ntibishobora kubatsinganishiriza. Mbere ibyo byagezwe kuko byerekana ukugororoka kw'Imana bizotuma icyaha cyabo kija habona rwose hanyuma bace barimbuka. None kubera iki Imana yari izi ibyo byose ariko ikemera kuja mu isezerano nabo, mbega Imana izogumana umwizigirwa ku isezerano ryayo? Nangoma dusome Abigaratiya igice cya gatatu ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12. Byagezwe ntibishobora gutsindanishiriza Abisirayeli kuko igisobora gutsindanishiriza abantu ni ukugororoka kuva ku Mana bahabwa nk'ingabire. Biraseruka yuko ata muntu n'umwe atsindanishirizwa n'ibyagezwe imbere y'Imana. Kuko handitswe gute? Umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera. Ariko ivyagezwe ntibiva ku kwizera, yamara ngo uzovyitondera nibyo bizomubeshaho. Kubera iki ivyagezwe bidashobora gutsindanishiriza umuntu n'umwe? Ni kubera ko abantu badashobora kuvyitondera. Iyo tuvuze gutsindanishiriza, ni ikintu co kunyegeza mu gihe hoza menase ishaka kukugirira nabi. Ora bari mu isi bose harimo n'Abayuda bacumura kuri ibi byagezwe, ntibashobora no kuvyumvira. Ndetse igihe byaseruka byerekanye kugororoka kw'Imana kuri hejuru cyane badashobora gushikira. None bizogenda gute ngo Imana igume mu isezerano nabo nimba ari abo kurimbuka, kandi Imana nayo yagumye isezerana ko izoba umwizigirwa ku isezerano ryayo? Birumvikana? Nico kibazo mu Yuda batse ku murongo wa gatatu w'igice c'Abaroma. Isezerano ripfuye bisobanura ko n'ubwizigirwa bw'Imana bupfuye. None kwa masezerano y'Imana ategerezwa kubandanya, ariko kandi byagezwe bije bikaba byatumye Abisirayeli batsindishwa, ni gute Imana izoba umwizigirwa ku isezerano yahaye Abisirayeli? Icyo kibazo Pawulo aracishura hanyene mu Bigaratiya igice cya gatatu kuva ku murongo wa 21 ushika ku murongo wa 24. Murabivyo Pawulo avuga ati mbega ibyagezwe byaje kugwanya amasezerano y'Imana. Murabona iki kibazo? Nico natwe turiko turibaza muri uno mwanya. Mbega ibyagezwe ko byaje Abisirayeli bagaca bagaragara nk'abanyabyaha, kandi ko rero abanyabyaha bategerezwa gutsindwa n'urubanza rw'Imana, mbega ibyagezwe byaje gutuma amasezerano y'Imana cahagarara? Kandi bisobanura ko amasezerano y'Imana ahagaze ubwizigirwa bw'Imana bwose buraguye hasi. Acavuga ati eka namba, ntibishoboka ko amasezerano y'Imana n'ubwizigirwa bwayo butembagara hasi. Kubera iki? Iyo haba hariho ibyagezwe byashinzwe bishobora kubeshaho abantu, ni ukuri kugororoka kuba kwarazanywe n'ibyagezwe. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byugaranywe ngo biganzwe n'icaha kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranywe biheshwa na Yesu Kristo. Apana, biheshwa n'ibyagezwe. Ndabisubiramo umurongo wa 22. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byugaranywe ngo biganzwe n'icaha kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranywe biheshwa no kwizera Yesu Kristo gusa. Cyo gituma twabonye ko umugu wa mbere w'abizera ni wo wonyine ushobora kurokoka urubanza rw'Imana. Ariko kwizera kutaraza twarindwa n'ibyagezwe, twugaranywe turindiriye ukwizera kwagira guhishugwe. Uko niko ibyagezwe byatubereye umurozi aturera akadushikiriza Kristo ngo dutsindanishirizwe n'ukwizera. Pawuli bavuga nibyo yishura umuyuda ku murongo wa 4 w'igice cya 3 avuga ati biragahera kw'amasezerano y'Imana yohagarara kubera ububeshi bw'umuntu. Umuntu azokwamara umubeshi, umuntu azokwamara umunyabyaha, mugabe Imana igaragare ko ari nyakuri, mugabe Imana igaragare ko izotsinda urubanza rwayo. Ni gute izobandanya amasezerano yayo kandi abantu arabanyabyaha bakwiye gucibwa ku rubanza Imana igaragare ko ari nyakuri. Gute? Nuko yatanze isezerano izi neza yuko ibyagezwe abantu badashobora kuvyumvira, mugabo yarateguye iyindi nzira yinge n'amasezerano yayo azoshika. Iyo nzira ni iyihe? Ni muri Kristo Yesu. Umurongo wa 22. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byugaranywe n'icaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranywe biheshwa no kwizera Yesu Kristo. Inzira yonyine ishobora gutuma Imana ishitsa ibyo yasezeranye ni mu mwana wayo. Ikibazo ni yatangiye ibyagezwe iki? Yatanze ibyagezwe kugira ngo abantu babibonye bakabona kugororoka kw'Imana, bace bikubita hasi bavuge bati, urera turacafuye, ntidushobora kugerageza no kumvira kuko ntitwobihambya na gatoya. Byose byugaranigwe munsi y'icaha. Abo bantu bapfukamye bagakoma induru bati ntitubishoboye, baca bahindukirira ya nzira Imana yaca yo muri Kristo Yesu. Uwo ngo muri we amasezerano yose ni ego, bagatsindanishirizwa n'ukugororoka kwa Kristo. Ariko gutsindanishirizwa n'ukugororoka kwa Kristo ibyagezwe ntibiba byiyumviriwe ko na gatoya, kuko Imana ibikoresheje icibarimbura bose. Imana ishimwe. Nico Pawulo ariko arerekana avuga ati, mwibaza ko gucumura kwanyu ko hagari kubwizigirwa bw'Imana? Haba namba na gatoya. Erega ibyagezwe ntibyatanzwe kugira bibatsindanishirize. Ibyagezwe byatanzwe kugira ngo icyaha cyanyu kije habona, hanyuma muhindukirire iyindi nzira Imana yatanze, yo yonyine ishobora gutuma mukira urubanza rw'Imana. Nababwiye hari ikintu giteye ubwoba abari mu isi bose. Ikibazo ni duhungira he? Aho guhungira naho Imana yaciye inzira ishobora gutuma izoshitsa ibyo yasezeranye byose. Niyandi majambo, ububeshi bw'abantu, ibyaha byabo ntibyigeze biba inzitizi y'umugambi w'Imana, ahubwo byabaye ibigaragaza icyubahiro cy'Imana mu buryo bwa mbere budasanzwe. Igihe icyaha cyakozwe, Imana yarondeye inzira yitwa Kristo Yesu kugira ngo ize yiheshe icyubahiro biciye mu gakizi zotanga, hanyuma icyaha igikoreshe nk'ikihesha icyubahiro mu gakiza no mu rubanza ku batazokwizera. Abatazokwizera bose izobacira urubanza rugororotse kandi bizoyihesha icyubahiro. Abizeye bazoyihesha icyubahiro kuko yabarunze kwa gakiza batopfuye baronse atari ingabire bahawe nayo. Imana ishimwe. Ubuheruka rero twarangije tuvuga tuti, icaha kirahesha Imana icyubahiro kubizera mu gutanga agakiza gatangaje, kubatizera mu kubasuka ku rubanza rwayo. Tuze rero ku murongo uza kurimbura ko uyu munsi, umurongo wa 5, Umuyuda byumvise ibyo aca avuga ati, bwa bundi gucumura kwanje guhesha Imana icyubahiro, gahundi uko nacumuye nari nzi yuko amasezerano y'Imana cahagarara nk'uko wejeje kubivuga, Imana yaciye ihabwa icyubahiro ukugororoka kwayo gukwira isi yose kubera icyaha canje, none ntimwumva yuko nafashije Imana kuyigirira neza? Ico cyumviro muragitahu? Ncumuye Imana yaciye ihabwa icyubahiro. Bisobanura iki? Bisobanura yuko iyo ntacumura icyubahiro cy'Imana nticari kumenyekana cyangwa nticari kugaragara, iyo icyaha kitahava. Kandi ibyo twe twavuze tuti icyaha cyarahesheje Imana icyubahiro mu gakiza no mu rubanza rw'Imana. Umuyuda acaza akavuga ati, none Imana izoncira urubanza kubera iki kandi narayifashije kugira ngo ironke icyubahiro yipfuza? Murazi ko mu ijambo ry'Imana havuga ko nimba hari ikintu Imana ipfuhira ni icyubahiro cyayo. Imana irafuye icyubahiro cyayo ku buryo ntiyipfuza ko hari n'ikindi na kimwe coro nk'icyubahiro atari yo yonyine. Iripfuza ko ari yihimbazwa mu isi. Abayuda bavuga bati, twaracumuye, icyo yipfuza kirakironka, none izoduhana kubera iki? Umuyuda avuga ati, Imana niyashira mu rubanza rwayo ntizobe ari Imana igororotse, izoba ari Imana igabitanye. Kuko nta muntu yica uri kwambwirira neza. We wongirira neza ukashikana kuco mpahamiye hanyuma aca ndakugirira nabi. Imana izobigabitanye. Pawulo ariko aravuga aya majambo murabe ku murongo wa gatanu aca avuga ati ibyo ndabivuze nk'imvugo y'abantu. Icyo cyumviro kiramutera isoni ku buryo avuga ati ndabasabye imbabazi. Ntimwibaze ngo nije ndabivuze. N'uyu Muruda yononekaye aserura ibyiyumviro bipfuye. Ndabinginze ndabivuze nk'imvugo y'umuntu yononekaye si jewe. Urabona ko afite kompleksi y'iki cyiyumviro Pawulo ariko arandika kuko narababwiye ntariko ahangana n'umuyuda aboneka. Ariko agarukana uguharira gukomeye kwama kuri hagati yawe n'abayuda. Rero iyo aseruye icyiyumviro kimwe arazi icucu umuyuda aca yishura. Ariko arandika ikicete aca azana umuyuda mu mutwe akamera nk'uwishize mu gishingo ciwe akabaza ibibazo nk'aho umenga niwe wabivuze mugabo ari umuyuda ariko arahangana nawe. Ni umuyuda imaginaire siko? Ntibahanganye mugabo arazi icucu umuyuda aca avuga. Ariko Pawulo urabona ko afise umutima ubabaje cyane n'iki cyiyumviro ku buryo aritandukanije rwose n'iki kintu kivuga yuko icyaha coba gifasha Imana kugira ngo icike Imana cyane. Mu yandi majambo icyaha kitariho Imana hariyo urugezo rw'ubumana itari kugerako. Uko twabonye ko icubahiro cyayo gikwira mu isi yose kuko icyaha cyagaragaye igaca iserura agakiza kayo gahambaye cyangwa urubanza rwayo ruhambaye. Umuyuda aca avuga ati none nimba bimeze gutyo iragabitanye zoba impori ubusa kuko Imana niyo ya mbere ihamiye icubahiro cyayo. None ni gute nayishikanye ku cubahiro yipfuza nayo igacingirira nabi? Byogenda gute ngo impane? Muraba inyishu ya Pawulo aca avuga ati ku murongo wa gatandatu eka namba. Iyi ni imvugo ya mbere yo guhakana ikintu kiba gihejeje kuvuga. Ni nk'aho yovuga ati ntibishoboka na gatoya kwicaha Imana yo bidepanda kucaha kugira ngo ironke icubahiro. Ntibishoboka, ntibikabe, ntibizopfa bibaye. Eka namba. Kubera iki? Murabe ikibazo gikomeye Pawulo acabaza umuyuda. Avuga ati iyaba bimeze bityo Imana yociriye gutabari mu isi urubanza. Sinzi ko mutahura neza iki kibazo mubajije. Umuyuda yishimira ibyagezwe. Muri ibyo byagezwe kuva mu itanguriro gushikaho isezerano rya kera ryahereye haranditse ko Imana ari umucamanza w'abari mu isi bose. N'amaverse menshi ntoshobora no kubabwira kugira ngo mushobore kuyasoma muri uyu mwanya. Mu byo yirata rero umuyuda nyimba yirata ibyagezwe harimo uko yirata ko Imana ari umucamanza w'abari mu isi bose. Si ukubyirata gusa, yaranabyigisha. Mwibuke n'Imana igomba gushitsa urubanza yaravuga ati umuntu niyakora iki n'iki n'iki muze mumucira urubanza gutya na gutya kugira Imana igaragaze ko ari umucamanza w'abari mu isi bose ihereye ku Bisirayeli. Reka ndababwira amaverse makeya muraza kuyasoma muhira. Zaburi igice cya 50 ku murongo wa gatandatu. Zaburi igice cya 94 ku murongo wa kabiri. Zaburi igice cya 58 ku murongo wa 11. Itangurira igice cya 28. Ni henshi cyane Imana yerekana ko ari umucamanza w'abari mu isi bose kandi ababyigisha kurusha abandi n'aba bayuda. Mugabo rugeranye ko bakamenya yuko muri urwo rubanza nabo barimo kuko bacumuye. Ni gute bovuga ngo bobo ntibazohanwe kandi mu bari mu isi bose n'umuyuda rimwe? Bantu b'Imana, Imana yarahisemwo yuko icaha igikoresha ngo kuyihesha icubahiro mugabo suko yari yabuze izindi nzira. Iyo icaha kitabaho ngaha mu isi Imana yari kwihesha icubahiro nk'uko ari Imana. Icaha ntaco cigeze kiyongerereza mu bumana bwayo. Reka ndabaha ubu burorero bukeya. Hariho umwami yitwa Nebukadineza, siko ga bantu b'Imana muramuzi. Imana yarabwiye Abisirayeli ati mugendere mu byagezwe byanje ariko nimutabigenderamo nzorungika abami baze babakure mu bihugu mu gihugu nabahaye babajana n'inyagano bazosikigisagara canyu bagituriye. Abo bami rero Imana izorungika, si abami bayipfukamira bahesha Imana icubahiro. Murazi umuntu yakoresheje. Yakoresheje umuntu witwa Nebukadineza. Nebukadineza yaranka Imana y'Abisirayeli ku buryo yahagarara akavuga ati, iyo Mana ko mwumva ikomeye, nizi bankure mu maboko. Ariko mwibuke ko ari Imana yamurungitse. Ni Imana yamurungitse, ni umunyabyaha atuka izina ryayo, ariko Imana igomba imukoreshe kugira ngo ishitse urubanza rw'Imana ku Bisirayeli ihabwe icubahiro. Nebukadineza yaraje, nta na kimwe yasigaje Yerusalemu, n'urusengero rw'Imana yararuturiye, ajana n'ibyari birimo byose abijana i Babuloni. Ariko haciye imyaka, muraba uyu Nebukadineza nyine, Imana yakoresheje kandi agabitanya, ikamukoresha mu gushitsa urubanza rwayo kugira ngo biyiheshe icubahiro mu gitabo cya Daniyeli. Daniyeli ngira muramaze kumusoma. Daniyeli atwereka ko Nebukadineza kubw'ubwibone bwiwe no guhangara Imana yaremye byose igashiraho byose, Imana yamuhinduye igikoko yari umuntu, nta n'umwe arashikirwa n'igihano Nebukadineza Imana yamushitseko. Nebukadineza yamaze imyaka indwi arisha nk'inka. Ni wa mwami akomeye Imana yaramukoresheje kugira ngo ishitse urubanza rwayo ku bantu bayo biyiheshe icubahiro, ubu naho iramushize ku rubanza rwayo kugira ngo yiheshe icubahiro mu guhane cyaciwe. Ndababaza, iyi Imana itaronka Nebukadineza ntiyari gushitsa ibyo yari yarasezeraniye Abisirayeli ko nibacumura izo bashitsa ku rubanza rwayo? Yari kubishitsa neza cyane. Imana ntidepanda ku mwami yari akomeye icyo gihe kugira ngo ishobore gushitsa ibyo yari yarasezeraniye Abisirayeli ko nibatumvira ibyagezwe izorungi ku mwami ahambaye abakure mu gihugu cyabo abatware. Mu yandi majambo, icyaha Imana irashobora kugikoresha kugira ngo ihabwe icubahiro, mugabe itakironse ntibisigura ko ku cubahiro cyayo hari icicibura. Iyo Adamu na Eva badacumura, Imana yari kugumana icubahiro nk'ici ifise no Musa. Ndabaha kandi karorero kubari mu migumi mito turiko turarimbura ku bijyanye n'ingene Imana yagarukanye Abisirayeli bakuye mu kinyago. Imana yari yarabisezeranye ikoresheje umuvugishwa Daniyeli nyine ati, inyuma y'imyaka 70 nzobagarukana Yerusalemu. Mu kubagarukana umuntu yokwiyumvira ati, kumbura Imana izorungika abamarayika bavuye mu ijuru, kuko yari kubishobora bakaza kugira ngo bashorere ubwoko bwayo iyo bwasanzariye mu mahanga hama bugaruke Yerusalemu. Murazi umuntu Imana ikoresha, ikoresha umwami yitwa Kuro. Kuro n'umwami w'Ubuperesi yanka Imana asenga ibigirwamana ku rugezo rudasanzwe. Ariko kugira ngo ishitse isezerano yari yarasezeraniye Abisirayeli, ikoresha umunyabyaha wa mbere ashoboka kugira ngo Abisirayeli basubire mu gihugu cyabo. Kandi muri icyo gihe niwo mwami yari akomeye. Ikibazo tuca twibaza ni, mbega yitaronka uwo mwami, ntibyari gukunda yuko Imana ibahamagara ikabasubiza i Yerusalemu? Yari no gushobora kubabwira ati, nimuveyo, nijewe ndabibabwiye, kumwe yababwira muri Egiputa. Mwibuke yuko muri Egiputa yabibabwiye Farawo atari Dakoro, wanashima yaciye n'abakurikira. Imana imuhonereza mu kiyaga. Yari kubishobora ati, nimwanka icagezwe ca Kuro mugende i Yerusalemu. Abakurikiye Imana igaca imwicisha umuriro cyangwa ikamwicisha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Bisobanura iki? Bisobanura ko icyaha Imana iragikoresha kugira ngo biyiheshe icubahiro, mugabo sinzira itaronse icibura icubahiro cyayo. Umuyuda ntahaha ku murongo w'8 muraba ingene aca avuga ati, je ibyo bintu ntabyo nemeye. Aca avuga ati, mbere jewe uko ndabyumva, kubera mbonye ko icyaha gihesha Imana icubahiro cyane, reka dukore ibyaha byinshi ihabwe icubahiro rwose. Ku murongo w'8 havuga ngo, kandi ni iki kitubuza gukora ibibi kugira ngo ibyiza bibeho? Nimba gucumura kwahesheje icubahiro Imana, bisobanura ko uko nkora ibyaha byinshi niko icubahiro cy'Imana kiba cyinshi. Mu yandi majambo, ducumure cyane Imana ihabwa icubahiro rwose. Nico cyumviro kiri mu murongo w'8. Iki kibazo kijanye n'icyaha hamwe n'icyubahiro cy'Imana ni ikintu kenshi gikunda kutugora mu mutwe, kuko rimwe na rimwe womenga by'ukuri icyaha cyaramenyekanishije rwose icyubahiro cy'Imana. Reka ndabaho uburorero bukeye. Muze murabe, kenshi tubona ubwiza bw'agakiza k'Imana turabiye ku bubi buhebuje Imana yadukuyemo. Si, murabe n'Abisirayeli Imana yarababwira ati, mwibuke iyo nabakuye. Murabona ibintu muri ko murakora. Mwibuke iyo nabakuye, ndabasangiye nta wundi yari kubasanga. Mu yandi majambo, womenga Imana ivuze iti, uko muraba ububi nabakuye mu nge nari bunini, niko mubona igikorwa cy'agakiza kanje nge nari kinini. Siko none. N'uyu Pawulo nyine ariko aratwandikira aya majambo. Reka ndabibutse. Imana yamukuye ahantu twese iyo turiko turaharaba tugira ubwoba. Pawuli ariko aravuga yuko ari intumwa, kenshi umenga afise complex. Muze murabe mu gitabo cya Abafilipi nge nagira avuga ngo, jewe nari uwo mu nyuma yabo mu nyuma bose. Sinari imbereye no ku... Mu yandi majambo, Pawulo biramunanira kwakira yuko ubu bugabuzi bw'inkuru nziza ariwe yabuhawe, n'ingene yahamye ishengero akica abantu b'Imana. Mu yandi majambo, uburemere bw'ikibi yari arimwo n'imbabazi zihebuje yagiriwe, ntashobora kubona izo mbabazi atabonye ububi buniniya yari arimwo. None ntimwumva kumenga icyaha kiriko kirafasha umuntu kugira ngo abone agakiza k'Imana biheshe icyubahiro Imana. Mu Baroma igice cya gatanu ku murongo wa 20, hoho handitse ukunyene turiko turabivuga. Havuga ngo, aho icyaha cyagwiriye, niho ubuntu bw'Imana bwarushirije kugwira. Mu yandi majambo, uko icyaha cyagaragaye rwose, uko umwiza wabaye mwinshi, niko n'agakiza k'Imana gahebuje gashobora kuboneka mu buryo budasanzwe. Mu yandi majambo, Imana irahabwa icyubahiro cyane, kuko icyaha cyari cyinshi mu isi kugira ngo abantu babone ubwiza bw'agakiza kayo gahebuje. Ariko kandi Imana iranahabwa icyubahiro cyane mu kubona ugukomantara guhebuje kw'imitima y'abantu, kuko niho tujya dutahura ishavu ry'Imana ridasanzwe ifitiye abari mu isi. Si ibyo gusa, Yesu avuga ngo, wahariwe byinshi ntiwagirike, ntiwaharira cyane. Womenga icyubahiro cy'Imana kigaragarira mu gakiza no mu rubanza rwayo, ntidushobora kubibona rwose tutabonye ububi bwinshi bw'icyaha. Ariko bantu b'Imana, kubona iyi nzira ari Imana yaciyemo ntibisigura yuko ukugororoka kwayo cyangwa ubwizigirwa bwayo hari ikintu bwiyongera ko kubera icyaha, yaba kidahari icyo kintu Imana itari kugishikako. Reka ndabakarurire ko mu buzima busanzwe murabona iritara ariko riraka. Siko mwese kubera uyu muco uhari umenga nta n'itara ariko riraka, naho twonarizimya ntimwamenya n'uko twanarizimije. Kubera iki? Kubera ari kumuranga. Siko nk'ubu bunyene ho cahaza ikintu kizana umwijima wa mbere umwe wa muntu urinde. Siri, twese muri adukintu twoca tuvuga, murabona iritara ngene ryaka cyane. Ngaba ikibazo ni ko ritahinduye uko ririko riraka. Kubera iki mu mwijima ariho twabonye ko ririko riraka rwose? Umuntu arashobora guca avuga ati, umwijima wafashije itara kwaka cyane. Mugabo, turazi neza ko itara ritahindutse ngene ryaka igihe umuco wari kuraka. Siko none? Nico cyiyumviro cy'Abayuda bavuga bati, icyaha cyacu cyarafashije rwose Imana gukayangana. Mugabo Imana ntiyakayanganye cyane kubera ibyaha by'Abayuda. Twebwe turi mu mwijima turabona uburemere bw'ubwiza bw'Imana mu gakiza kayo tugereranije n'umwijima turimo. Mugabo, Imana uko yahoze niko iri, niko izokwama ibihe bidashira. Umwijima ntacu uri kurafasha itara kugira ngo rihindure. Murabe n'izuba niko bihora bigenda. Hariho umunsi ibicu biza bikazibira, uwo munsi abarundi baca bavuga ngo uyu munsi nta zuba ryatse. None nibyo, nta zuba riba ryatse. Umuntu agiye mu zuba amadogre y'ubushuhe ni yayandi nyene muga kubera amahofle canke amaheyo yayo atadushikiriye ca tuvuga ngo izuba ntiryatse. Reka ndabaha kandi karorero, umuganga ni ingwara. Uno munsi hariyo umuganga ashobora kugenda mu bihugu vyo hanze akanonosora ingwara itaraboneka ngaha mu Burundi nka kanseri ifata igihimba kanaka, akayinonosora akagaruka mu Burundi afise ubumenyi butagira ingene bungana. Uwo mudokteri ugiye kumuraba ukamubwira ati none wowe ivyo bintu wize ngaha mu Burundi nta muntu n'umwe agwaye iyo ngwara, uripfuza yuko iyo ngwara ishika ngaha mu Burundi? Aca akubwira ati oya, n'ukuri ntibikabe, ni ingwara iteye ubwoba, naho nabinonosoye iyi ngwara ntikaze ngaha mu Burundi. Umunsi yashitse, uwo mudokteri yari afise ubumenyi bwinshi cane, nta n'umuntu yari amuzi. Rindira akore ku mugwayi agwaye iyo ngwara, uwo mugwayi acakira. Twese tuca twandika mu binyamakuru ngo habonetse umuganga w'igitangaza, nta wundi muganga murusha kuvura. Uwo muganga yavuye ingwara ata muntu n'umwe yoyishobora. Ikibazo ni ingwara yamufashije kugira ngo agire ubumenyi bwinshi canke. Mbega iyo ngwara itaza, uwo muganga ntiyari afise impamyabushobozi n'ubushobozi bwo gushobora kuyivura. Ego cane gose. Mugabo kubera ingwara yatumye aja habona, twibaza ko hari ikindi kintu kanaka ciyongereye ku bumenyi bwiwe. Niko ntanga uburorero busanzwe bwo mu buzima busanzwe kugira tubone ingene Imana irashobora gukoresha icaha gose kugira ngo kiheshe icubahiro. Mugabo icaha kidahari, nta na kimwe igabanukako, nta na kimwe yongerako. Imana ishimwe. Ku murongo w'umunani rero Pawulo acavuga akaze gose, niho tuza kurangiriza. Akavuga ati mugabe cane mw'abantu mukengera ubuntu bw'Imana bugacika inyanduko yo gukora ivyaha. Murabe mutuzitizo ku murongo w'umunani avuga ngo nk'uko batubeshera kandi bamwe bavuga ko twigisha. Pawulo yaragenda mu bisagara akigisha, hagaca haduka inyigisho y'ibinyoma. Muze musome n'igitabo ca Yuda, niyo nyigisho y'ikinyoma yari ihari. Ivuga ati ntimubona uyu mugabo yigisha ubuntu bwinshi butuma abantu bakora ibyaha mu mwidegemvyo. Pawulo arangiza avuga ati abakora batyo bazocika urubanza bikwiranye. Abantu baraza bakavuga bati abo bareforme muri ati ubutumwa bapfuga, bavuga ubutumwa bwo kuvuga ngo Imana yaragutoranije ibihe byose bitarabaho, yagushize mu buganza nta na hamwe ushobora kuja, yaguhariye ivyaha vya kahise, vya kubu n'ivya kazoze. Shumura, erega ntiwoshobora kuyiva mu maboko. None Imana yakumenye utarabaho, wibaza ko woyicika? Abo bantu bakengera ubuntu bw'Imana kugira ngo basunikire abantu gukora iby'imitima yabo yipfuza, bishimikije ko aho icaha cagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwagwiriye. Abo bantu nta kindi barindiriye atari urubanza rw'Imana rw'ibihe bidashira. Ariko ngo mpamvuga uwundi mugwi kandi. Hariho uwundi mugwi wabonye ati ntimubona ko ubuntu bw'Imana iyo busiguwe cane utuma abantu bakora ibyaha byinshi? Uwo mugwi uvuga uti bambwirire sha Pawulo, bambwire abo bareforme batakicigisha icaha, batakicigisha ngene tugwana naco. Abo bantu bavuga bati twe niduhakana ubuntu bw'Imana, mugabo ubuntu bw'Imana bufatanye n'ibikorwa, kuko niwo bwigisha ari bwinshi butuma abantu bakora ibibahimbara. Mu yandi majambo tugire ekilibre. Bantu b'Imana, ngaha Pawulo ntariko asaba imbabazi yuko yigishije ubuntu bwinshi buca butahugwa nabi. Nta yindi nkuru dufise tuvuga, dufise inkuru y'ubuntu bw'Imana. Mu bisanzwe iyo ugombye kuvuga ngo twekiribre ubuntu bw'Imana, uba uri kutunyegeza ukutizera kuri mu mutima wawe. Iki si ikibazo cyo kwekiribra ubuntu hamwe n'ibikorwa, ni ikibazo cy'uko ubuntu bw'Imana bukura umuntu yari mu mwijima bukamuzana mu muco. Imana ishimwe. Nta kindi tuzokwigera tuvuga, tuzovuga ubuntu bw'Imana bwagaragariye muri Kristo Yesu. Abatuka ubuntu bw'Imana mu kuvuga ko bwabaye bwinshi kugira ngo bakore ibibahimbara, n'abashaka kubugabanya kugira ngo jewe n'ubuntu bw'Imana dukorane bose barindiriye urubanza rw'Imana. Ukurangiza kw'abantu bariko bariruka barondera ico banyegeza ni giki cy'ukuri gishobora gutanga umunezero w'ibihe bidashira n'amahoro n'umutekano atashoshobora kubikuraho. Icyo nshobora kudukura mu byara by'Imana irakiye abanyabyaha ni ubutumwa bwiza bwonyine, kuko ari bwo bushobozi bushira uwizera mu mutekano n'agakiza k'ibihe bidashira. Amen.